Kom ons begin ons diens die hartlik saam te sing. Halleluja 177, die eerste en die tweede vers. Was nog 'n bietjie koud om na die hoë note by te kom. Volgende en Halleluja 210, die eerste en die derde vers asseblief. Excuse me, vrou. Almal die Here, maak ons sy naam groot as ons by ander mense is. Ons moet daaroor dink. Halleluja 103, die eerste en die tweede vers.
Oh.
247, die eerste en die tweede vers.
Jesus, ons sê vir die baie dankie vir die voorreg wat ons het, in die eerste plek om hier in die huis te wees, saam met die ander kinders. Dit is vir ons wonderlik. En dankie ook vir die finansies wat ingekom het, vir elkeen wat u opgewek het om te gee, want dit is vir u saak, dit is nie ons saak, dit is u saak. En sê vir die baie dankie, wil u ook elkeen wat die hand in die sak gesteek het, en wat sy deel doen, seën, soos wat u dit alleen kan doen. En gee ook asseblief vir ons as kerkraad daardie wysheid wat u alleen kan gee om geldjies aan te wend en die fondse aan te wend soos wat u dit vir ons toebeskik het. Amen.
Kom ons begin die diens die hartlik staande saam te gesing van gesang 313 die derde vers.
Oh, Hartlik goeiemôre aan die een en elkeen. Ons is baie dankbaar dat u vanmôre saam met ons is, saam met ons kan wees, vriende. Ons vertrou dat u gekom het met 'n hart, met 'n groot verlange, dat die Here ook vanmôre vir jou en vir my sal kom ontmoet. Ons is dankbaar dat God hom laat vind deur diegene wat na hom soek met hulle hele hart. Baie hartlik welkom aan die een en elkeen. Here, ons as gemeente wil ons oor vanmôre kom opslaan na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van onze Here, wat hemel en aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun, die Here Jesus, en word vir u ryklik vir u menigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Ons gaan ons diens begin deur staande saam te sing. Ek is uwe Heer, het u stem gehoor, van u liefde meld dit my, en ek strewe reeds deur geloof omhoog, om steeds naby u te bly.
Goeiemôre vriende. Dit is my voorreg om weer hier by julle te kan wees en baie dankbaar dat die dominee en die kerkraad ook 'n visie het en 'n passie het dat God met sy kerk en met ons kerk en met die lidmate sal ontmoet. Die tema van ons Hartkraai reeks hierdie jaar is meer van God in my hart, meer van God in my lewe en meer van God in my gemeente. En is waarlik my gebed dat dit waar sal word, dat u sal soek dat die Here u hart sal reinig en sal vul en dat dit sal uitvloei in 'n lewe daar buitekant van waar as iemand by jou werk kom of iemand in jou familie vra as daar 'n kind van die Here, iewers hier in hierdie gebou. Is daar 'n kind van die Here in hierdie omgewing, dat hulle so soekende mens direk na jou toe sal vat, omdat hulle merk, dat dit 'n heilige man en 'n heilige vrou is, wat elke dag daar by sy huis uitry en terugkom, by die lessenaar gaan sit, agter die rekenaar gaan sit, of waar hy ook al is. Mense sê, deur sy lewe kan ons merk, dat dit 'n heilige man en 'n heilige vrou is. En dan kom u gemeente toe, en dan steek u die vuurtjie in die gemeente aan die brand. Dan begin dit 'n brandende gemeente raak, dan begin dit 'n branding raak in die omgewing. As mense hoor, God is besig om te werk. Mense word gered. En mense lewe soos die Here Jesus Christus. Kom ons maak ons harte net 'n oomblik stil voor die Here. Hemelse Vader, Wonderlike Here Jesus en dierbare Heilige Gees. Dis nou as ons stil raak, wat ons die duif hoor. En dis wanneer ons besig is en wanneer ons met mekaar praat en rond beweeg, dan hoor ons al die ander stemme. Maar U wil hê ons moet 'n tyd maak om stil te raak voor U. En daarom het U 'n dag bepaal waar die kerk, waar die kinders van die Here en mense by mekaar kom, om stil te raak en te kan hoor wat die Gees van God wil sê. En daarom bid ek dat U my sal help, want ek die woord sal aflewer soos in my hart branding is, en dat U ons sal kom besoek vanmôre, Here. Dankie dat ons aan die tafel kon sit, die duur prys wat U betaal het, sodat ons hier kan wees vandag. Was dit nie vir U sterwe nie, was dit nie vir die feit dat U lewe gegee het en gesê het, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, en uitgeroep het, dit is volbring, die prys is betaal. En uitgeroep het, o God, waarom het U my verlaat? Is gevolg van die sonde van ons, wat op U is, wat weg is. En daarom kan ons hier wees. Daarom hoef ons nie soos ander mense in die straat rond te loop op soek na U nog nie. Kom besoek U werk vanmôre, Here, en seën ons saam. Seën die verwikkelinge en die bedrywighede van die gemeente. Sien hulle moeitevolle arbeid aan. Elke jong mens, elke man, elke vrou en elkeen wat iewers betrokke is. Mag dit wees dat dit soos die woord sê dat julle arbeid in die Here nooit, nooit te vergeefs is nie. Al voel dit vir ons soms of dit nutteloos is. Maar ek bid ook vir mense wie se hande slap geword het en kleen lam geword het, dat U hulle sal opwek. Dat U hulle talent en hulle gawes sal gebruik, dat hulle dit sal gebruik in U diens, Here, tot eer en verheerlik van U verheerliking van U wonderlike heilige naam, in Jesus se naam. Amen. Ek nooi U om saam met my die woord van die Here oop te maak, as U dit saam gebring het, by Jesaja hoofstuk 58. Nou glo dit as jy wil, vriende. Dit wat ons nou gaan doen is die belangrikste deel van die erediens. Nie so seer die preek nie. Die preek is 'n verklaring van dit wat ons nou gaan lees. En daarom is dit God se woord en deur sy woord kan hy reeds, terwyl ons dit lees, kan die Here 'n hart verander. En ek weet nie of ek het laas jaar by u gevra het nie, maar laas jaar met haatkraai het ek op verskillende plekke, het ek dit genoem, wat die hartseer is en die tragedie is. Dit sal vanmôre die eerste keer wees wat sommige mense uit die Bybel uitlees. Roep uit die keel, hou nie terug nie. Verhef jou stem soos 'n basuin en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behag in die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behag in die toenadering tot God. Waarom vas ons en U sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel en U weet dit nie? Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk om te twis en te kuif vas julle en om te slaan met misdadige vuis, julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n bisie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here wel gevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan en die verdruktes en elke juk stikkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendige swerweling in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Luister! Die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord en jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid sal wees soos die middag. En die Here, hoor nou mooi, hoor, en die Here sal jou geduldig deurlei en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleerstel nie. En die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou, die fundamente van vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Kyk! Die hand van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie, want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid, julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. Daar is niemand wat aanklag in geregtigheid en niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid met moeite gaan. Hulle swanger en baar onheil, basilisk eiers broei hulle uit en spinnerakke weef hulle. Hy wat hulle van hulle eiers eet moet sterwe en as dit stikkend gedruk word, bars daar 'n adder uit. Net tot sover. Uit die heilige woord van die Here. Een van die grootste erlewings wat uitgebreek het, was toe daar 'n man jare gelede vir 24 uur gevas en gebid het en God gesoek het vir 'n woord vir 'n volk wat goddeloos is. Die naam van hierdie man is Jonathan Edwards, wat in die 18e eeu in New England in Amerika 'n preek gepreek het op 'n hoë ouderdom, terwyl hy op die kansel gestaan het en basies dit afgelees het. Sinners in the hands of an angry God. God het 'n magtige herlewing gestuur. Dit het die uitvloeisel gehad van 'n gebedserlewing wat gevolg het in 1859 in New York, toe mense in hulle etenstye, hulle ete een kant gesit het, gevas het, een kant die ete gesit het, en 'n kerk gesoek het, en 'n plek gesoek het, waar hulle by mekaar gekom het om te bid en die Here se aangesig te soek. Hierdie erlewing het 3 kenmerke gehad. Dit het die kenmerk gehad van eenheid, vergeet van die verskille. Hulle was een. Dit was gekenmerk deur die vas en gebed, volhardende vas en gebed. En die derde was, dit was gemotiveer deur lidmate en nie die predikante nie. Waar lidmate by mekaar gekom het in tye van gebed gehad het, in tye van vas, vriende. Reg deur die eeue sal jy sien en in die Bybel sal jy oral te lees, reg deur die Bybel sal jy telke male sal jy leer hoe God gewerk het wanneer mense vas en bid. Dis iets wat verlore geraak het. Die verkeerde vas met 'n verkeerde motief het gemaak dat mense negatief is met betrekking tot vas. Daar is 'n negatiewe vas, daar is 'n verkeerde vas. Jesaja 58 vers 5 sê, is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoofd buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees, noem jy dit vas, 'n dag wat die Here wel gevallig is? Daar die motiewe met verkeerde motiewe beteken vas niks, met verkeerde motiewe beteken gebed niks nie, vriende. Hoor wat sê Matteus 6 vers 16, sê die Here Jesus, en wanneer jy vas, moet nie lang gezigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gezigte so dat dit die mense gesien kan word, dat hulle vas, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, hulle bereik niks nie, al die fokus word op hulle geplaas. Die Here Jesus self, vriende, die Seun van God het self gekom en gesê, daar sal tye van vas kom. Hy het nie teen vas gepraat nie, maar hy sê in Matteus 9 vers 15, sê hy, en Jesus sê vir hulle, kan die bruiloftgaste dan tree, solank as die bruidegom by hulle is, dan sê hy, maar, daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. Daar sal so tyd aanbreek, die Here Jesus self was 40 dae en 40 nagte, was in die woestyn om deur die duivel versoek te word, en dat hy gevas het, het hy nie geëet nie, het hy nie gedrink nie, niks nie. Wat is die vas wat God verkies? Dis baie meer as net 'n menslike instelling. Dis baie meer as net 'n besluit van ek gaan vas. Daarom is dit belangrik wanneer 'n mens vas, dat jy vir jouself twee vrae vra. Waarom vas ek? En waarvoor vas ek? Baie belangrik. In die boek van Elmer E. Telms, wat hy skryf oor vas en gebed, die beste boek wat ek nog gekry het, van vas wat ek nou so onlangs gekry het, en baie van die gedagtes daaruit kom, skryf hy, St. Leo described fasting as a protection for the spirit against the control of the body. Ek lees dit weer. Fasting as a protection for the spirit against the control of the body. Want terwyl ons eet en terwyl ons sterk is en terwyl ons al hierdie dinge doen, laat ons soms na dat die gees van die Here, my gees en my binneste, dat God daar kan kom werk. Gaan deur tye van vas en dan sal jy hoor by mense wat lang tye gevas het, dan sê hulle, dis asof die Here se teenwoordigheid daar is. Dis asof wanneer ek die Bybel lees, my gees so ingestel is op die lewende woord van God wat met my spreek en het breek van my dinge oop wat ek voorheen nie gesien het nie. Wat doen God as mense om die regte redes vas? Ek het nou een dag oor vas gepraat in die gemeente en toe Dr. Willie Kotse het hy vir my het getuienis gestuur en het my in die hart aangegryp van 'n jong man wat toe uit kweekskool uit is, toe sy in sy eerste gemeente, en hy is nog nie beroep nie, hy is maar net daar as 'n proponent. En die predikant wat daar was, het bedank. En toe beroep die gemeente, die jong mannetjie, en hy sê, maar ek sien nie kans daarvoor nie. Want is allemaal besigheidsmanne, dis manne wat mense onder hulle het, en daar was twee spalt in die gemeente, en hy sê vir hulle, ek sal op een voorwaarde sal ek dit aanvaar. En dit is as jylle vir my hierdie drie dinge sal doen, en die drie dinge wat hy toe noem, is die drie dinge wat hulle vir die vorige predikant nie wou gedoen het nie, en hy is daardoor uit die gemeente uit, en hy sê wel, as ek hierdie drie dinge noem, verseker gaan hulle my dan nou nie beroep nie, en hulle het vergadering gaat tot 12 uur die aand, tot middernacht het hulle vergadering, en met die twee groepe daar waar daar was, het hulle uiteindelik besluit, hulle gaan hierdie man beroep, en hierdie jong man kon toe nou niks sê nie, want hulle sê, ons sal vir jou hierdie drie dinge gee, En die eerste vergadering wat hy het, toe hy in die vergadering kom, toe is daar twee groepe, hierdie twee groepe is teen mekaar, en hy staan, toe as 'n jong man staan hy op, en hy sê vir hulle, as julle nie met die gesindheid van die Here Jesus hier kan praat nie, dan gaan ons allemaal nou uit mekaar uit, kom ons gaan allemaal uit mekaar uit, totdat julle die gesindheid van die Here Jesus het, en dan sal ons weer vergadering hou. Die volgende dag bel die bankbestuurder om, en die bankbestuurder sê vir hom, dominee, of weet wat hy ook al is, hy sê, julle 3 weke om julle skuld te betaal, julle kerkraad, daar die manne wat daar by julle is, is oneerlik, hulle het gesê, hulle sal betaal, hulle verband is soveel achter en, hulle het beloftes gemaakt, hulle doen dit nie, gee jou 3 weke, hy sê, ek kan dit nie in 3 weke doen nie, hy gaan terug na die gemeente toe, en hy doen 'n oproep onder die gemeente, en daar kom 'n paar sent uit, en hy kom nie naby by die bedrag wat hulle skuld nie, hy gaan na sy pa toe, sy pa se predikant, en hy vraag vir sy pa, pa, wat moet ek doen? Hy sê, en sy pa vraag om die vraag wat hy nou glad nie wou gehoor het nie. En dit is, wat denk jy, sou ek gedoen het? Hy sê, pa, sou pa toe gaan sluit het en gaan bid het, en gevas het tot God met jy praat. Hy sê, doen dieselfde. En hy gemaak sy deur toe, en hy sê vir sy vrou, wil niemand niks sien nie. En die Here wys vir hom uit die skrif, het roep 'n vasdag uit in die gemeente. En daardie Sondag roep hy 'n vasdag uit. Hulle neem die aand te kollekte op. Al die skuld is betaal met 'n dollar wat oorbly. 88% van sy gemeente was werkloos gewees. Iemand hoor van wat is besig om in die gemeente te gebeur, en ek weet nie wat 'n tydperk, of 2 weke, of 3 weke, of 1 maand, of 2 maande is nie, doet almal werk. Daar was 'n man wat in epilepsie gelei het, en daardie man word volmaak gesond. Hulle begin uit te brei, die kerk raak groot, en hulle kry al die geld, en die Here voorsien vir hulle. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Waar God kan kom en wonderlike dinge doen, vriende. Wat doen die Here deur vas? Ons het dit in Jesaja 58 gelees. Daar is 9 dinge wat God wil doen. As ons weet wat het is om te vas, en as ons op die regte manier vas, as die Here sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie, en dan noem hy 9, hy sê, die eerste is, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, hoor mooi, tweede, dat julle afhaal die stroppe van die juk, derdens, en vrylaat weggaan die verdruktes, 4, en elke juk stikkend breek, 5, en dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en wat daarop volg, 6, dat dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, 7, en jou genesing skielik uitspruit, 8, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, 9, en die heerlikheid van die Here sal jou achterhoede wees. Wat mis ons, vriende? Omdat ons nie die waarheid en die diepte ontdek het van wat het is, om waarlik voor God te verootmoedig en te vas en te bid nie. Dit is die vas wat die Here verkies. Die tema van ons boodskap, die vas wat die Here verkies. Ek wil die eerste 4 behandel, daar gaan die tyd wees om al 9 te behandel, nie. Ek sien gelukkig iets nêrens horlosie nie, so ek weet nie wanneer ek moet ophou nie. Ek hoor die dominee sukkel ook baie keer om op te hou, so julle is gewoond daaraan, hè. Maar ek sal probeer om nie te lank te wees nie. Die eerste vas is waar hy sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Ons noem dit die disippels vas. Die bande van goddeloosheid, mense wat vaszit met bande van goddeloosheid en nie vry kan kom daarvoor nie. In Markus 9 vers 29 sê die Here Jesus vir sy disippels, toe hulle nie daardie mens kon help wat die skuim uit sy mond uitkom nie, en daardie man om toe moes vat na die Here Jesus, toen hy sê die disippels kon dit nie doen nie, en hy sê vir hulle, toe hulle vraag, waarom kon ons dit nie doen nie? Een vir een hier in die nacht later, kom hulle na hom toe, nie saam nie, een vir een staan daar, het hulle om gevra, waarom kon ons hom nie uitdryf nie, en die Heer Jesus sê toe vir hulle, toe hulle allemaal saam is, en hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan, as deur gebed en vas nie. Hulle kon nie die man help nie, hy soek hulp, hy kan homself nie help nie, sy pa kan hom nie help nie, daar is niemand nie, daar is een innerlijke probleem, wat veroorsaak is deur iets uiterliks, wat in hom gekom het, en wat met hom gebeur het, en hy kan homself nie help nie. Nou so week of wat terug toe vertel daar 'n vrou, het sy die getuienis, en sy kom en sê, dominee, ek wil net iets vertel vir die gemeente. Sy sê, ek is 'n kind van die Here. Dan sy was in 'n gemeente hier in die rand, ek gaan nie die gemeente noem nie. Sy was in die gemeente, sy wonderlike kind van die Here, en sy het begin sekere probleme kry, en sekere goed, en sekere afwykings, en as gevolg daarvan, het sy begin dobbel, by die dobbelhuise het sy gaan sit, en dan kon sy haarself nie help nie, en later aan toe gaan sy, en sy gaan praat met 'n geliefde vriend van haar, 'n vriendin van haar, wat 'n kind van die Here is, en die vriendin sê vir haar, jy moet jou kop laat lees, jy moet regkom, jy moet hierdie goedes laat staan, en sy sê, maar dis nie wat ek wil gehoor het nie, ek wil gehad het, iemand moet my begrip, iemand moet saam met my kan bid, dat kan loskom, en sy sê, ek het die vrymoedigheid om na die kerk toe te gaan nie, ek het die vrymoedigheid om na die dominee toe te gaan nie, want as die vriendin van my dit van my gaan sê, wat gaan die kerk met my maak, en sy het al dieper en dieper in die gat geval, sy het later aan moes 'n lening maak op haar huis om haar skuld te betaal, en die dobbel het al erger geword, en sy sit met hierdie ding, en sy kan nie loskom nie, en sy besluit, sy gaan 3 dae vas, sy sê, gaan nie eet nie, gaan nie drink nie, en God verlos haar, maak haar totaal vry. Jy sien, vriende, daar is dinge in mense se lewens wat maak dat hulle hart so hard soos klip is hier in hulle binneste, en hulle het 'n stryd in hulle binneste wat hulle moeg maak. Hulle hoor hoe getuig die kinders van die Here van wonderlike seën, maar hulle sê, ek kan nie daarvan getuig nie, asof ek mors dood is, asof my hart 'n harde klip is. Jy sien, ons sien nie mekaar se harte aan nie, ons sien mekaar voor die oë, vriende, voor die kop, maar hier die Here Jesus sien ons hier binne in die krop, hy sien daar binnenkant in, daar is mense wat sit met bitterheid, onvergewingsgesindheid, ongeloof, kritiek, jaloesie, jy noem dit wat het ook al is, maar hulle sit met hierdie dinge wat hulle vastgevang is mee, en die wreedste en die slegste sondes waarmee hulle is, en hulle kan nie loskom daarvan nie. En hierdie sonde vat jou na plekke waar jy nie wil gaan nie, en maak van jou die mens wat jy nie wil wees nie. En jy roep uit en sê, wie is daar wat my kan help? Iemand het gesê, I am forced to play a game where I always lose, and I can't quit playing it. I hate that game, but I can't quit. Hoeveel mense glo die leuen van die vyand en sê, ek het al so baie probeer, het help nie. Ek wil dit nie doen nie, maar ek kan myself nie help nie. Ek soek antwoorde en hulp, en daar is niemand wat my kan help nie. Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, is die vas wat ek verkies. En Jesus sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur vas en gebed nie. Esegiel 36 vers 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen, maar hier is hierdie ding in my hart en ek kan nie by dit uitkom nie. Iemand gee vir my 'n DVD wat gespeel is op 'n Gideons byeenkoms saamtrek van 'n jong man wat betrokke geraak het en besig geraak het in homoseksualiteit en later in drugs en later was hy 'n hoof van dit. 'N wonderlike getuienis en hoe hy sy male verwerp het en alles, en hy was later op 'n plek en op 'n stadium toe vang hulle hom en hulle gooi hom in die tronk. En toe in die tronk kom, toe is daar 'n Bybeltjie en hy die Bybeltjie oopmaak, toe begin hy daarin te lees en die Here kom en die Here red sy hele lewe en verander sy lewe, maar sy ma het vir 7 jaar lank elke maandag gevas en gebid. En hy het vat daar en hy wys daar die lang lys wat sy ma die beloftes elke keer neergeskryf het van wat die Here sê vir 7 jaar lank. Hy is vandag 'n professor by die Bible Moody Institute. Van 'n ma wat besef het, hierdie goddelose bande sal net deur vas en gebed losgemaak kan word. Het die disippels geluister? En as jy nou Markus 9 gaan lees, en jy lees verder, nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, gaan lees jy in Markus 9 vers 33 tot 35, dat die Here Jesus hulle roep en sê, kom sê bykie vir my, vertel my bykie, waaroor het julle so geredeneer terwyl julle op die pad was? Hulle het geredeneer oor wie die grootste is. Nou net het die Here Jesus vir hulle gesê, hierdie geslag sal nie uitgaan sonder vas en gebed nie, maar in julle hoogmoed is julle nie bereid om julle knieën te buig, is julle nie bereid om by die punt te kan kom om te sê ons herken. Nee, ons wil eerder weet wie is die hoogste van ons allemaal. Die tweede vas is die Esra vas. Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat hoor nou wat hy sê, dat jylle afhaal die stroppe van die juk. Waarom noem ons dit die Esra vas? Jy sien vriende, as jy die agtergrond gaan kyk van Esra 8, van waarom hulle gevas het, het hulle gesamentlike probleem gehad. Hulle het vir die koning gaan sê, wat nou gebeur het, daar is 'n klomp van die mense wat in Babylon is, wat gesê het, nie, ons wil nie saam gaan Jerusalem toe, maar ons sal goud en silwer gee, gaan bou julle, maak die tempel klaar, gaan doen al daar die dinge. Jy weet, daar is baie kinders van die Here, wat so in die wêreld gemakkelijk geraak het, hulle sal geld gee, hulle sal baie dinge gee, maar hulle sal nie deel wees van daar die kringiekie wat God soek nie. En toe gee hulle geld vir hulle en alles, en nou moet Israel, moet daai geld en goud en silwer en alles wat hulle het, moet hulle daai pad wat gevaarlik is, moet hulle vat tot by Jerusalem, en nou het hulle beskerming nodig, want daar is rowers. Maar hulle kon nie na die koning toe gaan, om vir die koning te gaan vra, geef vir ons perderuiters nie, want hulle het vir die koning gesê, ons God is aan ons kant, daar sal niks met ons gebeur nie, en hulle het getuig, en die God van ons, onze God, is teen die goddelose mense, en hy sal die goddelose mense, sal hy vernietig, hy sê, nou kan ons nie na hom toe gaan, en vir hom gaan vra, om ons te beskerm nie, en toe sê hulle, ons het 'n probleem. Wat is ons probleem? Ons kan nie so gaan met al die goud en silwer nie. Toe roep hulle vastig uit. Hoor wat sê Esra 8 vers 22 en 23. Hy sê, want ek was skaam om van die koning 'n leer en perderuiters te vra om ons te help teen vyande op die pad, omdat ons met die koning gespreek en gesê het, die hand van onze God is ten goede oor allemaal wat hom soek, maar sy krag en sy toren oor allemaal wat hom verlaat. So het ons dan gevas en onze God dit gevra en hy het ons verhoor. Hulle sit met 'n probleem as 'n groep mense. Sit met 'n probleem 'n gemeente. Sit met 'n probleem 'n kerk. Wat sal ons doen? Ons roep 'n vastdag uit. As 'n groep mense 'n probleem het, die oplossing om saam te bid en te bid oor die probleem, as mense saam vas en bid en verootmoedig, kom daar meer van God in hulle hart, hulle lewe en in hulle gemeente. Dominee het vertel van die synode. Dit was my beste synode wat ek nog bygewoon het, en ek sê nie omdat dit is, omdat dit ons gemeente is alleen. Ek weet, daar is mense wat gesê het, baie ander het gevas en ander het gebid, maar ons het maandag voor die synode, het ons 'n vasdag uitgeroep en gesê, dis spesifiek vir die synode. En jy kon die hand van God sien in die gesindheid, en wat uit die synode uitgevloei het, waar ook geweldig opgewonde is. En was die eerste keer wat daar in die synode, toe die synode klaar is, was daar 'n tyd van gebed uitgeroep en gesê, kom ons gebruik hierdie tyd om saam te bid. En terwyl ons bid, kyk buitekant die wind, ek sien nie die bome beweeg nie, maar is daar 'n geruk wind, 'n wind wat ruk. En ek wonder, waar kom dit vandaan? En toe ons buitekant toe uitkom, toe sê Dominee Thys Loubser, het gewonder, is dit nie nou tyd nie. Rukwind van die Heilige Gees. Ek is hier. Ek is nou hier. Om die teenwoordigheid van God te ervaar en te sien wat God doen sonder die hand van 'n mens wat daarin is. Dat jy afhaal die stroppe van die juk wat ons dra. Die derde, is dit nie die vas wat ek verkies nie en vry laat weggaan die verdruktes? Ons noemde die Samuel vas. 1 Samuel 7 vers 6 sê, en hulle kom toe by mekaar by Mispa en hulle het water geskep om, en het voor die aangesig van die Here uitgegiet en die dag het hulle gevas. Die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here en Samuel het die kinders van Israel by Mispa gerig. Dis die vas waar 'n afvallige volk herleef word. Wat daar 'n verandering kom in 'n volk. As jy na die agtergrond kyk, vriende, dan sal jy sien voor Samuel wat die rigters gewees. En as jy die boek Rigters gaan lees, dan sal jy sien die volk het afvallig geword en as hulle afvallig geword het, het God 'n rigter opgewek en dan het hulle weer gehelp om los te kom van die vyande. En so het hulle hele tyd te op en af lewe wat hulle gelewe het. En aan die einde van die rigters, staan daar in rigters 21 vers 25, in die dae was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy oë, en dit was in die tyd van Eli met sy twee seuns Hofni en Pinias, en Hofni en Pinias was priesters gewees, en hulle het die ark misbruik deur dit as 'n gelukbringer te gebruik, en die ark gevat om voor hulle uit te gaan in gemeen, nou is die ark mos daar, want die ark is die simbool van die teenwoordigheid van God, die ark is met ons, en ons kan nou maar gaan veg en die Filistyne kom en die oor Filistyne oorweldig hulle en hulle vat die ark met hulle saam en is die krisis waarin hulle is en Samuel besef ons word verdruk deur die Filistyne elke jaar het die Filistyne gekom en van hulle belasting hulle swaar belas met belasting bo hulle vermoë. Klink dit vir jou bekend? Dis wat by ons gebeur, dat jy belas word ver bokant wat jy kan bekostig. En hulle was in daardie nood gewees. En Samuel roep 'n vasdag uit. En wanneer daar 'n vasdag uitgeroep word, dan sien ons drie dinge wat daar gebeur het. Die voorbereiding was daar voor die vas, as die mense die nood besef en die Here leiers opwek en die Here kom in daardie dae en hy wek leiers op, net soos in die geval met Nehemia. En dan is daar die dag van vas, wanneer hulle gevas het, hulle was eendragtig en het hulle persoonlike en hulle gesamentlike sondes bely, hulle het berou gehad oor dit wat in hulle lewens was. Gesamentlike sondes bely. Vra wat se gesamentlike sondes het ons? Kan ek vir die enkeles noem? Die eerste een is biddeloosheid. Hoe lyk die bidure? Hoe lyk die stilte tye? Om dit saam te bely en te sê, Here, ons weet, ons bid nie genoeg. Kan ek vir u nog ene noem? Hoe lyk die dag van die Here? Onder die kinders van die Here. Kan ek vir u nog ene noem? Nou was 'n predikant gewees terwyl ek in Springs was van die NG Kerk oor kan die straat en die mense het hom gekruisig daaroor, maar elke sonderdag was die kerk vol, want elke sonderdag dan sê hy weer iets drasties, wat hy vir hulle sê, wat kom in die woord uit, en daai sonderdag toe sê hy vir die mense, hy sê, julle ry rond met gesteelde karre, allemaal van julle, die meeste van julle hier, ry rond met gesteelde karre, julle steel God se geld om julle karre te betaal, God se deel sy tiende, gesamentlike sonde, is die rede waarom die kerk in die toestand is waarin hy is. En dan was daar uitvloeisels na die vas. Hoor wat staan daar in 1 Samuel 7 vers 7. Gewoonlik dink 'n mens, wanneer jy vas, gaan dit nou wonderlik gaan, en die Here gaan in een dag nou alles verander. Ons het 'n 40 dae van vas en voortmoediging, en ek wil nie vir u vertel van al die dramas en al die krisisse en al die dinge, u mense wat skielik siek is en karre wat breek en in hierdie spesifieke tyd nie, want die duiwel weet. Die aanslag, 1 Samuel 7 vers 7 staan daar, toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek. En dan kom die boer natuurlike, Wanneer die stryd kom, dan weet jy, God is in die midde, want die duivel hou nie daarvan nie, die bonatuurlike 1 Samuel 7 vers 10, want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne naderkom om teen Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne en hy het hulle in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel en hoe hulle al die ander plekke teruggekry het, as gevolg van die een dag van vas, dat die Here met ons sal ontmoet. Die laaste. Daarby gaan ek stil hou. Stil staan. En dis die vas waar hy beskrywe. En hy sê, en elke juk stikkend breek. Elke juk stikkend breek. Ek lees van Elia. En ek lees die verhaal van Elia en ek sien hoe hy gedryf word na 'n plek sonder kos en water. Hy was depressief. En daarom noem ons hierdie vas, as hy praat van elke juk, elke juk stikkend breek, is die juk wat hy gedra het. Die agtergrond van Elia, waarom dit gebeur het, ek lees vir die 1 Konings 18 vers 21, en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink ons op twee gedagtes, as die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na, maar die volk het hom niks geantwoord nie. Hy het vrymoedigheid voor die massa mense wat voor hom is, voor die hele volk staan hy op, en hy sê, julle moet nou kies. En jy ken die verhaal, hy was self die vrymoedigheid gehad voor die Here, 1 Konings 18, 36. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isaac en Israel, laat het vandag bekend word dat u God is in Israel, en ek u knig en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het, die vrymoedigheid voor mense en die vrymoedigheid voor God. En dan moet u gaan lees in 1 Konings 19 vers 2 en 3. Toe gaan vertel Agab vir Isebel, vir Jezebel. Gaan vertel wat het Elia gedoen. En sy stuur 'n boodskapper. En sy sê, vandag verseker sal ek jou lewe van jou eis. Terwyl hy daar alleen is, hoor hy hierdie nuus. Elia se probleem, as jy dieper gaan lees, was nie Isebel nie. Nee, hy was daai tipe van extrovert wat voor mense baie braaf is. Maar daar waar hy alleen is in sy kamertjie, is hy depressief en te neergedruk. Het voel of hy 'n plek kan soek iewers te waar hy kan bedank as mens. Ek is moeg, moeg. Die dreigement van Isebel wys Elia was nie beheer van sy emosies nie. Hy vlug en hy isoleer homself van almal af. En hy kies doelbewus 'n plek sonder kos en water. Dis 'n onvermyde vas. Daar's duisende sulke mense, vriende, wat nie beheer het van hulle emosies nie. Hulle kry swaar en hy gaan sit in sy kleine ou hoekie en hy kry homself so jammer en ek het empatie met sulke mense. Tussen die mense lyk hy vrolik en lyk alles reg, maar daar waar hy alleen is, het hy die gewoonte aangeleer om homself jammer te kan kry. En dis gewoonlik, hoor wat ek vir u sê, vriende, dis gewoonlik net soos met Elia, is dit mense met potensiaal. Mense wat vir God groot dinge kan doen. Mense met wonderlike talente, maar hulle voel so minderwaardig en hulle voel so depressief en hulle gaan sit in daardie diepe gat met hulle talente en alles wat hulle kan gebruik. Verskoon my as ek my eie gesin gebruik, hoe my vrou toe ons van George af beroep is, na Wonderboom toe het sy gevoel, sy gaan bedank as mens. Vir 6 maande het sy nie Bybel gelees nie. Vir 6 maande wou sy nie weet waar, wou sy net gesê, ek wil met niemand niks te doen nie, want ek het vir die Here gesê, Here, ek wil nie weer aan die kant hierdie berg bly nie. Sy sal nie skaam wees, ek is met u deel nie, want dit was haar lewe gewees. En sy het gekies om in daardie gat te wees. En op 'n dag het sy gekies. En gesê, dit kan nie so aangaan nie. Ek het op 'n stadium gevoel, is die einde van my bediening. Jy sien, vriende, ons leer sekere dinge aan. En ons laat die duivel vir ons sekere goeders vertel. En ons het allemaal gewoontiekies. Sommige is klein gewoontiekies en sommige is groot gewoontes. En jy kan dit afleer. Ek kan onthou as 'n klein ou seentjie, het ek met my mond so oopgeloop. Ek weet nie hoekom of waarom nie, maar het my ma vir my gesê, maak toe jou mond, is brommertyd. Dit was 'n gewoonte by my. Sommige kinders loop met hulle, sy loop en suig hulle duim, sekere goed is wat hulle doen, en dan kry jy groter dinge wat mense doen, en hulle leer hierdie dinge aan, om hierdie lelike goeders te doen, en hulle kom nie los daarvan nie, en dit raak hulle hele lewe, en dit raak die mense rondom hulle lewe. Slegte gewoontes kan afgeleer word, vriende. Hoor wat sê Jesaja 68 vers 68, hy sê, en elke juk stikkend breek, hierdie gewoonte, hierdie juk van my, kan stikkend gebreek word, deur dissipline, deur te vas, en vir die Here te sê, ek volhard in die gebed, en ek wil nie meer hierdie ding in my lewe hê nie, en alles gaan oor, hoor mooi wat ek vir u sê, Elia het gekies, om te vlug, en gesê, ek is klaar, ek het alleen oorgebly, daar in my ou hoekie, ek is die enigste ene wat alles moet altyd doen, en ek kry myself so jammer, en hier sit ek nou. Mense kies, om dik mond deur die lewe te loop. Gaan kyk hulle. Mense kies om minderwaardig te wees. Mense kies om gevoelloos, ongehoorsaam, depressief, krities, hoogmoedig, pornografie, selfbejammering, alkohol, pille, wat ook al, hulle kies dit, vriende. So ja, so omtrent 2-3 jaar gelede bel 'n vrou my, en sy sê, sy het geluister op Kruiskyk, en sy sit met die probleem van rook. En sy sê, ek het nou al vir baie mense gevra, dat die Here moet my asseblief genees van die rook. En ek praat met haar, ek sê vir haar dame, maar mens moet nie genees word van rook nie, jy moet verlos word van dit, want dit is 'n gewoonte wat jy aangeleer het. En ek sê vir haar, wil jy saam met my bid? En ek sê, ja, oor die telefoon, wil jy saam met my bid? Wil jy van hierdie gewoonte ontsla raak? Wil jy die Here vertrou daarvoor? Sy sê, ja, sy wil graag. Ek sê, nou bid agter my aan. En ek bid toe in die Chris Cronje wat ek gehoor het, wat hy eendag gebid het vir iemand. Ek sê, Here, as ek weer, en sy bid agter my aan, as ek weer 'n sigaret opneem, laat my mors dood neerval. Sy bid hierdie gebed agter my aan. Die volgende dag bel sy my, sê Dominee, die Here het my verlos, totaal verlos van hierdie gewoonte, van hierdie sonde wat ek gedoen het, en mense het vir my altyd gesê, as hulle vir my gebid het, hulle het gesê, luister hierso, jy moet net nie weer naby mense kom wat rook nie. Sy sê, ek beweeg tussen en hulle praat met almal met hulle, om vir hulle te sê, maar hulle wil nie dit los nie. Die Heer het my vrygemaak, dis nou omtrent amper 3 jaar gelede, sy is 'n gewaardeerde lidmaat, by Dominee Wessels hulle in Middelburg, van Poelenshoop af het sy daar lidmaat geword. God verlos, hy maak hierdie gewoonte los, wat gewoonte dit ook al is. Baie mense wat voel soos Elia, 1 Konings 19 vers 4, maar self het hy, 'n dag reis ver die woestyn ingegaan en daar onder die besembos gaan sit. Klink dit vir jou bekend? Onder die besembos gesit en gewens dat hy mag sterwe en hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie en ek het nie tyd nie, eindelijk, moes al meer tyd gewees het, dan kon ek met u behandel het, van wat moet om daar gebeur het, hoe die engel na hom toe kom en sê, staan op, en hy sit vir hom daar iets om te eet, en hy, en weet u wat doen hy? Hy het die gewoonte om maar weer te gaan lê, plaas dat hy opstaan, die engel sê vir hom, staan op, doen iets, en hy gaan lê weer, en die engel het weer een keer na hom toe gekom, vers 7, en die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal toe gekom, staan op, eet, anders is die pad vir jou te lang, en hy het opgestaan en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel, hoor nou mooi, vir 40 dae en 40 nagte lang geloop, tot waar? Tot by die berg Horeb, daar waar God wil hy moet wees, want toe kon God met hom praat. En weet jy wat doen hy? Die Here vra vir hom, Elia, wat maak jy hier? En hy gaan in sy ou gewoonte, in sy ou patroon, en hy kry homself jammer, ek het alleen agtergebly, sê vir die Here. En die Here kom en hy gaan en hy sit in die spilonk, en toe hy daar in die spilonk kom, staan, toe staan hy voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verby gegaan, terwyl 'n groot sterk wind te skeer, en alles, en lees, ken die verhaal, en hy sê, en dan aan die einde, en na die aardbewing, 'n vuur, en die vuur was die Here nie, en na die vuur, die gesuig van 'n sagte koelte, in die teenwoordigheid van God, waar hy sy stem hoor. En toe hy dit hoor, het hy sy gelaat en sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En weet jy wat sê Elia? Dieselfde, ou gewoonte, ek het alleen agtergebly. En die Here sê vir hom, weet jy wat Elia? Het gaan nie meer oor jou nie. Het gaan oor veel meer as dit. Sal jy onthou N-A-M-A-N, Nam-An, Nam-Am, not about me anymore. It's not about me anymore. Hoekom? Vers 15. Maar, die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasaleel as koning. Elia, ek wil hê jy moet 'n nuwe gewoonte aanleer. Ek het werk vir jou. Jy is kosbaar in my oë. Gaan salf hom en later sê, gaan salf ook. Vir wie? Vir Elisa. Want die mantel van jou sal op Elisa val. Leer 'n ander gewoonte aan. Wees besig met die werk van die Here. En dat hierdie ou gewoonte van jou om te dink ek het alleen oorgebly. Hy sê in elk geval dat het 7000 oorgebly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Maak net jou oë oop en raak betrokke en raak besig. Ek gaan nou regtig afsluit. Riglyne vir 'n doeltreffende Elia vas vir verandering. Eerste plek is verandering van gedagtes, is my persepsies. As my gedagtes verander, dan verander dit wat ek glo. En veranderde geloof verander my verwagtings. Veranderde verwagtings verander my gesindheid. Al die teksverse is hier. Ek het nie tyd om dit vir jou te lees nie. Veranderde gesindheid verander my optredes. Veranderde optredes verander my gewoontes. Veranderde gewoontes verander my karakter. En 'n veranderde karakter word voortdurend verander na die beeld van Christus. Is daar iemand wat sê ek is moeg vir hierdie lewe? Iemand wat sê ek wil verander. Iemand wat sê niemand kan my help nie. God is daar om jou te help. Meer van God in my hart. Meer van God in my lewe. En meer van God in my gemeente. Wanneer die Here ons besoek. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, U ken hierdie liewe mense wat hier voor my sit. U sien diep in hulle harte. U het vir ons riglyne gegee uit U woord uit. En ek weet, Here, dat hier mense is wat met 'n begeerte sit om veranderd te word. Iemand wat dalk sit met om vir iets wat hy verlos wil word van. En U het gesê, dit is die vaste wat ek verkies. Om die juke van mense af te haal, die stroppe weg te breek, om mense vry te laat, sodat mense in oorwinning kan lewe. En het vir die disippels gesê, dit sal nie gebeur sonder vas en gebed nie. Dankie dat ek vanmôre vir hulle kan bid met 'n behoefte, met 'n begeerte in hulle hart. En dat U self U vinger op daardie plek sal druk in 'n man en 'n vrou se lewe, om hulle te kan help in Jesus se wonderlike naam. Amen.
Thank you.
Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met elkeen van u, totdat Jesus kom. Amen.